shu yilning 15 iyunida sodir bo'lgan bu voqea haqida 20 avgust kuni xabar bergan 12 uz nashriga ko'ra, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining 10 nafar mulozimi O'zbekiston hududiga o'tib, chegara yaqinidagi mahallada yashovchi Sohiba opaning uyiga bostirib kirib, uning o'g'li 6 sinf o'quvchisi Yusufjonni ushlab olib chiqib ketishgan. Pirovardda qo'yib yuborilgan Yusufjon tojik tekstlar tarafidan O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblangan. Bekoboddagi mahalla gazetasining ismi aytilishi va ovoz yozilishini istamagan jurnalisti Ozodlik bilan suhbatda bu voqeaga oydinlik kiritdi. Suhbatdoshga ko'ra, 13 yashar Yusufjon chegaraning Tojikiston tarafida futbol o'ynayotgan tojik chegarachilarini qo'l telefonda suratga olgan. Yusufjonning bu harakatini tojik chekistlari Tojikistonning strategik hududlarini suratga tushirish orqali josuslik amalini sodir qilgan deb malakalashgan. 12 uz gazetasi futbolchilardan biri raqibini salbiy qitganda shovqin suron chiqqani va bu tomoshani O'zbekiston fuqarosi Yusufjon o'z telefonida muhrlashga shoshilganini yozdi. Ayrim nashrga ko'ra, 20 yashar O'zbekiston fuqarosi Oxunjon G'aniyev ham bu futbol musobaqasini suratga olgani bois tojik chekistlar tarafidan ushlab olib ketilgan. Voqeadan xabardor bekobodlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, har ikkala O'zbekiston fuqarosining qo'l telefonlari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mulozimlari tarafidan musodara qilingan. Tojikistonning Nov shahridagi Ozodlik muxbiri Ma'sumjon Imomovga ko'ra, bu ikki futbol ishqibozi har holda oson qutulishgan. Ular oson qutulishibdi. Ko'p hollarda josuslikda ayblanganlar qamab qo'yiladi. Keyingi paytlarda bir-birovni josuslikda ayblash ikki qo'shni davlat o'rtasida ancha urchidi. Ikki davlat orasida sovuqlashgani barobarida josus o'yinlari ham ko'paymoqda, deydi suhbatdosh.
Просто задержание граждан Узбекистана довольно в обвинении к шпионажу довольно распространен в последние годы.
Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu kabi hodisalarni izohlamaslikni ma'qul ko'radi, deb gapini yakunladi Ozodlik muxbiri Ma'sumjon Imomov. Bekobodning Tojikistonga eng yaqin Platina mahallasi turg'uni Sobirjonga ko'ra, keyingi 10 yil mobaynida qo'shni tojik maxfiy xizmatlarining faolligi oshgani yaqqol ko'rinmoqda.
Bekobod ayniqsa qaraysiz, odamlarimizni yozuvchilar bor etsangizda ko'rgan narsasini yozib o'tiradi. Mana granitsada o'zbekcha odamlar qo'yib qo'ygan. Ular grajdanskiy formada yuradi.
Kimlar ular? Kimlar? Qaysi davlat fuqarolari?
Tojikistondiki ham bor, O'zbekistondiki ham bor. Bu yerda bilasizmi, granitsa borib pulga sotilgan hammasi. Men sizga aytaymi, bu yerda yashab yuribdi Bekobod ichida tojiklaru, domlar xizmat qilib uylar sotib olgan. Endi qandaydi, ochiqcha emas, tabiiy bilaman, shu yashab yurishadi. Hozirgi zamonda uylar sotib olgan. Bekobodning uylari narxi oshib ketdi-yu, shu fuqarolar kelib ko'tarib yubordi.
Suhbatdosh bu kvartiralar tojik josuslariga oid ekanini iddao qildi. Joriy yilning 14 aprelda Bekobod shahrida O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlarining uchrashuvi bo'lib o'tgan edi. Bu uchrashuvda ikki tomon ham chegarani qo'riqlashda barqarorlikni saqlash va o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'nalishida chegara hududlaridagi hamkorlikni kuchaytirish borasidagi bir to'xtamga kelganligi haqida xabar qilingan edi. Ammo bu kelishuv ikki o'rtadagi ishonch muhitini yarata olmadi, dedi Bekoboddagi mahalliy gazeta jurnalisti. Bekobod shahriga 10 nafar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimining kirib, O'zbekiston fuqarolarini ushlash hodisasi xalqaro huquqga ko'ra suverenitetga tajovuz deya malakalanadi. Ozodlik muxbiri bu yuzadan izoh so'rab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot vakili Olimjon To'raqulovga murojaat qildi. Milliy xavfsizlik xizmati vakili bu voqeani inkor qilmagan holda izohlamaslikni ham ma'qul ko'rdi.